Labrīt visiem radio klausītājiem, kas mūs klausās šajā rītā. Turpmāko pusstundu Adventistu vispasaules radio programma. Un ar jums būšu es, Dāvis Trubeckojs. Raidījumu iesāksim ar jaunumiem no izdevniecības Patmos. Bet raidījumu noslēgsim ar interviju par izdegšanu, kurā dzirdēsim Transeiropas divīzijas veselības kalpošanas nodaļas vadītāju Helgi Johnson. Tagad dodu vārdu izdevniecības Patmos vadītājai Anitrai Rozei. Patīkam klausīšanos!
Sveicināt, mīļie radioklausītāji! Kā katru reizi, arī šoreiz, Patmos jaunumu apskatu vēlos sākt ar jauno žurnāla Adventas vēsts numuru. Pāvila vēstules kolosiešiem 3. nodaļas 1. pantā ir teikts, ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Tieši šis pants izvēlēts par moto žurnāla lielajai tēmai, kurā aplūkoti dažādu paaudžu cilvēku personīgās augšāmcelšanās, atgriešanās un kristību piedzīvojumi, kuri noteikti kalpos kā stiprinājums un iedvesma ikvienam žurnāla lasītājam. Aktuālais jautājums ieskatās notikumos pie krusta. Vai laupītājs nonāca paradīzē tajā pašā dienā, kad runāja ar Kristu? Sadaļa vārds mācītājam – aplūko sasveicināšanās īpašo nozīmi, bet veselības sadaļā sniegtie padomi palīdzēs uzvarēt pavasara nogurumu. Ļoti aizraujošas liecības un stāsti ir sagatavot mūsu jaunākajiem lasītājiem, jauniešiem, pusauģiem un bērniem. Kā kalpošana veciem slimiem ļaudīm var jaunu cilvēku vest tuvāk Dievam? Kā tas var būt, ka pulkstenis nakts vidū sit 13 reizes? Un vai putni var sadarboties ar Dievu? Par to lasiet aprīļa Adventas vēstīs. Pārdomājot žurnālā atrodamās atgriešanās liecības, man bija jādomā, ka mūsu katra ceļam pie Dieva ir pamatā kāda cita, cilvēka vai mūsu paša lūkšanas. Tāpēc, pievēršoties Patmos izdotajām grāmatām, šoreiz minēšu divas, kas stāsta par lūkšanu, un vienu, kas vēsta par spēku, kāds rodams cerībā. Glena Kūna lūkšanu ābece un Dorotejas Ītonas Votsas lūkšanu zeme palīdzēs palūkoties citām acīm uz savu lūkšanu dzīvi, kā arī pastāstīt par lūkšanas augsto priekšrocību jūsu draugiem. Dorotejas Ītona Votsa savas grāmatas ievadā raksta šādus vārdus. Kristiešus var iedalīt divu veidu lūdzējos – tajos, kas gaida atbildes, un tajos, kas meklē Dievu. Citiem vārdiem ir divu veidu ceļinieki, kuri apmeklē lūkšanu zemi – pircēji un mednieki. Pircēji lūkšanu zemē ierodas meklējot brīnums. Tie vēlas, lai Dievs tos dziedina, nodrošina ar naudu, dāvā spēku vai atjauno izirušas attiecības. Pircēji uz lūkšanu zemi nāk, lai kaut ko iegūtu no Dieva. Savu ceļojumu laikā viņi meklē garīgos spēļu automātus, kuros varētu laimēt brīnums. Ja pircēji neiegūst visu viņu sarakstā esošo, tad projām dodoties jūtas apkrāpti. Mednieki turpretīm uz lūkšanu zemi dodas pavisam citu motīvu dēļ. Viņu mērķis ir sastapt lūkšanu zemes ķēniņu. Viņi tic brīnumiem un savu ceļojumu laikā nereti tos arī piedzīvo, tomēr viņu ceļojumā tiem ir otršķirīga nozīme. Mednieki tiecas pēc dziļākas lūkšanu pieredzes, tuvākām attiecībām ar Dievu, pēc garīgas pieredzes virsotnēm. Viņi nemeklē atbildes, bet meklē Dievu. Regulāras fiziskas aktivitātes un sabalansēta diēta ir ieradumi, kas veicina labklājību un veselību, turklāt lielākā daļa cilvēku to zina. Bet kā rīkoties, kad slimība nav koncentrēta kādā konkrētā ķermeņa daļā? Kas notiek, kad mūsos grūz ciešanas un satraukums? Atbildes uz šo jautājumu atradīsiet 3. grāmatā, par kuru vēlos šodien pastāstīt. Cerības spēks. Tās autori aplūko dažādas mūsdienu pasaulē bieži sastopamas problēmas un piedāvā praktiskus un garīgus veidus to risināšanai. Piemēram, nodaļa Veselība ir jūsu prātā stāsta par to, cik liels ir mūsu domu spēks, bet nodaļas Trauksme liekā nākotne, depresija liekā pagātne un stress liekā tagadne vēsta par trauksmes, depresijas un stresa cēloņiem un simptomiem, kā arī sniedz visusticamākajā avotā – Dieva vārdā atrodamos risinājumus. Kādi tad ir bībeliskie trauksmes risinājumi? Minēšu vien dažas no rakstvietām, kas piedāvātas šajā grāmatā. Viena no tām ir šāda. Un tas kungs, viņš ies tev pa priekšu, viņš būs ar tevi, viņš tevi neatstās, nedz tevi pametīs, nebīsties un nebaiļojies. No piektās Mozes grāmatas. Tad ir kāda rakstvieta no psalmiem. Kad man ir daudz sirdēstu, tad tavs mierinājums ar vienu iepriecina manu dvēseli. Un visbeidzot no vēstules filipiešiem. Nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Praktiskas un garīgas padomas atradīsiet arī nodaļās psihiskas traumas, atkarība varā un vainas apziņa. Viena no nodaļām briesmonis mūsos stāsta par dusmām un veidu, kā tās uzvarēt. Lūk daži tajā sniegtie padomi. Izvērtējiet situācijas svarīgumu. Vai mana naida iemesls ir svarīgs? Un kas būs, ja viss nenotiks pēc mana prāta? Elpojiet dziļi un nomierinieties. Centieties novērst uzmanību no tā, kas jūs sadusmo. Izvēlieties pareizo risinājumu. Neuzskatiet savu pretinieku par ienaidnieku. Praktizējiet piedošanu. Esiet pateicīgs. Tā saka Dieva vārds, un ārstu veiktie pētījumi apliecina, ka pateicības praktizēšana patiešām uzlabo veselību. Lūdziet! Lūdzot par pāredarītāju, sajutīsim atvieglojumu un atbrīvosimies no negatīvajām domām. Grāmatā sniegt arī 8 padomi no mūsu radītāja, 8 veselīga dzīvesveida principi. Dzeriet ūdeni, uzturieties saules gaismā, dziļi elpojiet, ēdiet veselīgi, vingrojiet, atpūtieties, praktizējiet paškontroli un pats galvenais – uzticieties Dievam. Svarīgākais, kas jāatceras, mums nav jācīnās vienatnē. Dievs vēlas, lai mums būtu iekšējs miers. Viņš savas svētības piedāvā visiem, kas pēc tām ilgojas. Lai Dievs arī jums palīdz piedzīvot īpašu viņa tuvumu jūsu lūkšanās. Un nāciet pie mums pēc grāmatām. Atgādinu, ka Patmos grāmatu galdā nopērkams brīnišķīgas kristīgas grāmatas gan latviešu, gan krievu valodā par visdažādākajām tēmām. Sīkāk informāciju par tām atrodam vietnē www.patmos.lv.
Jūs klausāties Adventistu vispasaules radio programmu. Turpinājumā mums ir iespēja dzirdēt interviju ar Transeiropas divīzijas veselības kalpošanas nodaļas vadītāju Helgi Johnson. Un viņu intervēs Vineta Krauliņa.
Šodien mūsu studijā viesojas Transeiropas divīzijas veselības departamenta direktors Helgi Johnson. Laipni lūdzam Rīgā, laipni lūdzam Latvijā. Vai šī ir jūsu pirmā reize šeit, vai esat šeit jau bijis agrāk?
Nē, neesmu bijis šeit iepriekš. Šī ir mana pirmā reize.
Es ceru, ka jums ir palikuši labi iespaidi par Rīgu un latviešiem.
Lielā mērā jā. Es varu sacīt. Esmu jau iemīlējis šo pilsētu. Cilvēki, kurus es satieku, ir ļoti laipni. Šī ir ļoti jauka vieta.
Es vēlētos pajautāt jums pastāstīt par sevi pašu. Ja jūs varētu pastāstīt par jūsu dzīvi, jūsu profesiju un ar ko jūs nodarbojāties pirms kļuvāt par Transeiropas divīzijas veselības kalpošanas departamentu vadītāju.
Es esmu no Islandes. Esmu tur dzimis un uzaudzis. Esmu studējis medicīnu Islandes universitātē un tad specializējies psihiatrijā. Ieguvu savu specialitāti Dānijā, kur vairākus gadus dzīvojām kopā ar savu sievu. Viņa studēja darba terapiju. Pēc tam 2004. Gadā mēs atgriezāmies atpakaļ māju Islandē, un tur es strādāju slimnīcā psihiatriskajā nodaļā, bet vēlāk es vadīju savu privāto klīniku kā psihiatrs.
Mēs tikko noklausījāmies divas jūsu lekcijas par izdegšanu un kā no tās izkļūt. Pastāstiet lūdzu mūsu klausītājiem, kas tieši ir izdegšana un kā no tās var atbrīvoties.
Izdegšana izskatās, ka ir kļuvusi par ļoti iespaidīgu problēmu šodienas rietumu pasaulē. Ļoti daudzi cilvēki šodien runā par izdegšanu, un daudzi cilvēki arī piedzīvo dažādas izdegšanas simptomus. Un te ir problēma, ka tā nav īsti slimība, jo mums nav oficiāls izdegšanas diagnozes. Šeit arī pastāv dažādas atšķirības starp daudzām valstīm, kā ļaudis to nosauc, bet varbūt lielākā daļa cilvēku lieto Maslak izdegšanas katalogu. Kristīne Maslak uzskata, ka izdegšanas pamatā ir trīs lietas. Tas ir, kad cilvēki jūtas emocionāli iztukšoti, kad viņi jūtas noguruši un jūtas izsmelti, tādā pakāpē, ka viņi vairs nespēj īpaši komunicēt ar citiem cilvēkiem. Viņi cenšas turēt citus cilvēkus rokas stiepienu attālumā, un viņi vairs tā neiesaistās citu cilvēku dzīvēs kā iepriekš. Tas ir veids, kā atturēt sevi no stresa. Viņi vairs nevēlas iesaistīt sevi citu cilvēku dzīvēs. Un pēdējā izdegšanas fāze var būt subjektīva. Un es saku subjektīva tāpēc, ka to nevienmēr var redzēt cilvēku darbībā, bet viņiem ir tāda sajūta, ka viņi nespēja paveikt tikpat daudz, kā tas bijis iepriekš. Tā ir zemākā produktivitāte.
Man šķiet, ka jūs minējāt trīs visvairāk skartās cilvēku kategorijas, kā skolotājus un ārstus, kurus vēl citus.
Šeit var būt daudz dažādu kategoriju cilvēki, bet tās profesijas, kuras ir visvairāk skartas ar izdegšanu, ir saistītas ar sadarbību ar citiem cilvēkiem. Tiem, kuri lielā mērā saistīti citu cilvēku problēmās, un šeit rodas cita problēma, ka cilvēki izjūta neatbilstību starp to, kādu viņi vēlas redzēt savu darbu un kāds tas patiesībā ir. Ja jūs kā piemēru ņemat ārstus, mēs vēlamies strādāt ar cilvēkiem un vēlamies viņiem palīdzēt, jo slimība ir tāda veida, ka mēs nespējam to izārstēt. Un tā šajā gadījumā mūsu cerības nepiepildās. Bet šeit ir vēl viens faktors, ka mēs bieži lietojam savu laiku citām lietām, nevis ārstējot pašu pacientu. Mēs sēžam pie monitora, varbūt pusi no mūsu darba laika, rakstot kaut ko, ko mēs noteikti nevēlamies darīt, bet mums tas ir jādara.
Vai šis rakstītais ir vajadzīgs jums pašiem, jūsu informācijai, lai jums būtu dati par jūsu pacientu, ja arī tas ir pārāk daudz, kas jums ir jāraksta?
Mēs aprakstām pilnīgi visu, ko mēs darām. Mums tas ir jāuzraksta, un tad mēs vēl rakstām vēstules citiem ārstiem. Un pēc tam mēs izrakstām receptes un darām vēl ļoti daudz ko citu. Un tā, birokrātija ir katras mūsu dienas daļa. Un tad jūs redzat to pašu pie cilvēkiem, kuri ir skolotāji. Skolotāji piedzīvo ļoti daudz izdegšanas. Pie tam, par ārstiem runājot, ne tikai viņi, bet arī medmāsas un māsu palīgi. Un gandrīz ik viens, kam ir darīšana ar cilvēkiem.
Es domāju, ka varbūt šādā darbā jums jābūt īpašai personībai, lai jūs varētu būt sekmīgs tieši šādos darba apstākļos, jo varbūt kāds tur jūtas labi, bet ne katram ir piemērots šāds spiediens viņa darba vietā.
Tā tā tas ir. Cilvēki, kuri mēdz izdegt vairāk nekā citi, ir tie, kuri mēdz būt ļoti stingri savā domāšanā, un viņi redz tikai vienu veidu, kā darīt lietas. Un tā mums ir nepieciešams zināms daudzums fleksibilitātes, un tas tā ir katrā darbā. Bet lieta ir tāda, ka izdegšana nav tikai cilvēku problēma, bet gan arī darba vietas problēma.
Jā, tā bija ļoti interesanta doma, kur es dzirdēju jūsu lekcijā, ka cilvēki ir pieraduši domāt, ka tā ir viņu problēma, taču tā nav viņu problēma, bet tā ir sociālā vide, kas rada šo problēmu.
Jā, tā ir taisnība, un šeit ir dažas lietas, kuras ir aplūkošanas vērtas. Darba apjoms ir viens no šiem jautājumiem. Ja mums ir pārāk daudz darba, kas ir jāpadara, tas var novest pie izdegšanas. Bet te ir arī citi jautājumi, kas var spēlēt nozīmīgu lomu izdegšanā. Viens no tiem ir būt kontrolētam. Ja jums nav kontroles pār jūsu darbu, un jūs tiekat nemitīgi kontrolēts no kāda cita cilvēka, tad arī tas var novest jūs pie izdegšanas. Un ja jūs netiekat apbalvots, un jūsu darbs netiek novērtēts no jūsu priekšniecības vai jūsu kolēģiem, tad arī tas var novest pie izdegšanas.
Es domāju, ka šis jautājums ir bieži atstāts novārtā. Ja cilvēki zinātu, ka tas var dot viņiem zināmu izdevīgumu, viņi varētu to praktizēt vairāk, jo katram ir nepieciešama atzinība, un tas lielā mērā palīdz paveikt darbu labāk.
Un tas ir arī svarīgi, ja mēs nedarām darbu labi, ka mēs saņemam atsauksmes arī par to, jo darīt darbu nezinot, ko citi par to domā, vai tas ir pietiekoši labi padarīts vai nē, arī nav labi. Vai nu atsauksmes ir pozitīvas vai negatīvas, skaidra komunikācija darba vietā ir ļoti svarīga.
Jā, un jūs arī minējāt jūsu lekcijās, ka negatīva atsauksmi gadījumā tām jātiek dotām draudzīgā veidā. Ja jūs kaut kādā lietā neesat veiksmīgs, tas nenozīmē, ka kādam ir jūs jāsabar. Tieši otrādi tā var būt draudzīga saruna.
Un mērķis šādai sarunai nepārprotami būtu padarīt stāvokli labāku. Un tā, ja es nedaru savu darbu pietiekoši labi, tad tas ir svarīgi, ka es uzzinu, ka varu to paveikt labāk. Pareizā veidā to uzzinot, tad arī es attiecībā uz to jutīšos labāk. Vēl cits jautājums ir darba vietas kolektīvs. Vai jums ir labas attiecības ar jūsu kolēģiem, vai tur ir uzticēšanās un atbalsts jūsu kolektīvā, taisnīgums, ka pret jums izturās godīgi, ka jums nepaiet garām, kamēr citi kolēģi tiek paaugstināti vai citiem pieliek pie algas, lai pret katru izturētos taisnīgā veidā. Un pēdējā lieta, kas ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas ietekmē izdegšanu, ir tā, vai mūsu vērtību sistēma ir saskaņā ar darba vietas vērtībām. Ja mūsu darba vietai ir pilnīgi citas vērtības nekā mums, tad arī tas var mūs novest pie izdegšanas. Un tā, ja mēs cenšamies ārstēt izdegšanu, un ja mēs lūkojamies tikai uz pašu izdegšanu un ignorējam šos citus piecus faktorus, tad mēs nekad šo izdegšanu neizārstēsim.
Jā, varbūt jūs varat pastāstīt dažos vārdos, kā izkļūt no šīs izdegšanas, ja mums tā piemīt. Un es labprāt pieminēšu trīs lietas, kuras es paņēmu no jūsu lekcijas, un man tās likās ļoti interesantas. Un viena no tām ir, jūs sacījāt, ka mums var būt augsti ideāli, bet mums jāturpina būt reāliem. Mums nav jāatsakās no saviem ideāliem, bet būt reāliem ir ļoti svarīgi, lai mēs neizdegtu. Un otra lieta – apzināties savu vērtību un pārāk nesacensties. Un treškārt – praktizēt pateicīgu garu.
Es domāju, ka pati svarīgākā lieta, ārstējot izdegšanu, ir apzināties, kas ir tas darba vidē, kas tieši izraisa šo izdegšanu. Kurš no šiem sešiem faktoriem, kurus es minēju, rada šo problēmu? Tad ir svarīgi strādāt ar pašu organizāciju, darba vietu, lai atrastu tām risinājumu. Tas ir ļoti svarīgi, lai cilvēks, kurš cīnas pret izdegšanu, nebūtu viens. Cilvēki, kuri strādā labā organizācijā, kas ir gatavi sastrādāties ar viņiem, lai atrisinātu problēmu, viņi jūtas daudz labāk, un dažkārt atklājas, ka cilvēkiem ir jāuzlabo komunikāciju prasme. Es šeit domāju ārstus. Tas ir viens no izdegšanas faktoriem. Kā komunikācija ar kolēģiem un pacientiem nav pietiekami laba. Tad mums viņiem ir jāpalīdz ar to, ka viņi var iegūt kādas apmācības, kā tikt galā ar šiem jautājumiem. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi, lai mums būtu reālas idejas par to, cik daudz mums mūsu darbā ir jāsasniedz. Un es domāju, ka mums, kā kristiešiem, ir šī lielā nasta strādājot Dieva truvā, vest citus cilvēkus pie Kristus, jo Jēzus pirms savas aiziešanas mums sacīja, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, lai es neiedomātos, ka es to darīšu viens pats, jo tas ir neiespējami. Tas nav reāli, ka es spēšu paveikt to visu. Bet es varbūt būšu mazs ritenītis kādā lielā mašīnā. Es domāju, ka tas gan ir reāli. Ņemsim mani par piemēru. Man ir darbs, man ir ģimene. Es nevaru to ignorēt. Ja man ir pienākumi, tātad man ir jābūt realistam. Cik daudz laika man paliek pāri, jo man ir arī jāguļ, kas bieži vien tiek likts novārtā. Dažkārt mēs strādājam vēlu naktī un aizmirstam par to, ka mums vajag gulēt, ka mums ir vajadzīgi šīs 8 stundas. Un interesanti ir tas, ka rietumu pasaulē mēs vidēji guļam ap 6,5 stundām. 50 gadus atpakaļ mēs vidēji gulējām 8 stundas, bet tagad mēs to vairs nedarām, un tas arī var pasliktināt mūsu veselību. Jūs pieminējāt pateicību. Tas ir ļoti svarīgi, koncentrēties uz labajām lietām mūsu dzīvē. Jo tas ir viegli, kad mēs esam apbērti ar visu, kas notiek visapkārt, justies nepietiekoši labiem. Tad mums jākoncentrējas uz labo un jābūt par to pateicīgiem.
Jā, un man patīk, kā jūs to uzsvērāt, ka mēs to varam saukt par vingrinājumu. Katru vakaru uzrakstīt 3 lietas, par ko esam pateicīgi. Varbūt tas prasīs no mums nedaudz disciplīnas, bet es ticu, ka tas var ienest reāls izmaiņas mūsu dzīvēs.
Tas tiesa, ja mēs to praktizēsim. Te bija tāds pētījums, kas parādīja, ka tiem cilvēkiem, kuri uzrakstīja varbūt 3 vai 5 lietas vienreiz nedēļā, par ko viņi ir pateicīgi, viņu stresa līmenis, depresija vai depresīvais garastāvoklis uzlabojās tik tālu, ka tas cilvēkiem palīdzēja tik galā ar šīm lietām. Un tad tika pārbaudīti tie, kas to darīja katru dienu. Un rezultāti bija vēl labāki. Un tas mums pierāda, cik svarīgi ir būt pateicīgiem. Bet svarīga lieta ir arī tā, ka notikumi var dažkārt sarežģīties, bet mēs varam būt pateicīgi arī par to, jo pateicība ir attieksmes jautājums. Mēs varam koncentrēties uz to, kas seko pēc tam, pēc šiem sarežģījumiem.
Tāpēc, ka varētu būt vēl ļaunāk.
Varētu būt vēl ļaunāk, un varbūt radās kaut kas labs visa tā rezultātā. Mums jācenšas būt pateicīgiem par to.
Noteikti jā, un vēl vienu lietu jūs minējāt. Apzināties savu vērtību. Un es atceros, ka pienāca tāds brīdis manā dzīvē, kad es sāku aizdomāties par to, ka Dievs saka, ka viņš mani mīl. Pirms tam es vienkārši lasīju šos vārdus, un es to zināju teorētiski, ka viņš mani mīl. Bet kad es sāku par to domāt, tad Dieva mīlestība aizpildītos tukšos caurumus manā dzīvē. Un es ticu, ka tad, kad cilvēki ir jauni, viņi varbūt daudz nedomā par savu vērtību, bet tas ir ļoti labi domāt par savu vērtību. Dieva jums dod to vērtību, jo šeit nav neviena tāda otra cilvēka kā jūs.
Tieši tā. Mēs esam tā audzināti no savas bērnības, ka mēs vienmēr visur cenšamies sacensties. Mēs vienmēr cenšamies sevi pierādīt, un mūsu skolas sistēmās mēs esam pieraduši saņemt novērtējumu katru gadu vai divreiz gadā. Tas ir tas, pie kā mēs esam pieraduši. Mēs vienmēr cenšamies pierādīt sevi kaut kādā veidā, un tad mēs iesoļojam darba tirgu un cenšamies sevi pierādīt tur. Un draudzēs daži cilvēki vērtē mācītājus pēc tā, cik cilvēks viņi ir nokristījuši. Ja mēs šo principu pielietot attiecībā uz Noā dzīvi, tad cik cilvēks viņš ievada sev līdz šķirstā? Tie bija kopumā 8, viņu pašu ieskaitot, un tie visi bija viņa tuvākie ģimenes locekļi. Mēs varētu skatīties uz Noā un domāt, ka tā bija izgāšanās, bet tā nebija. Katrā ziņā Dievs nedomāja par to šādā ziņā. Dieva acīs mēs visi esam vērtīgi, un es domāju, ka tas ir svarīgi zināt, uz ko balstās mūsu spēks. Un arī, kas ir mūsu vājie punkti, ka mēs spējam pateikt jā tām lietām, kuras mēs tiešām spējam izdarīt, un nē tām lietām, kas nav mūsu, lai tās darītu. Jo Dievs radīja savu draudzi tā, lai katram būtu sava loma tajā.
Tieši tā, un pat ja mēs iespaidot uz labu tikai vienu cilvēku savas dzīves laikā, tad arī tam būtu vērtība. Un jūs arī pieminējāt Jēzus vārdus no Mateja 14:22-23, un tas man bija pārsteigums, kā jūs palūkojāties uz šo rakstu vietu, sakot, ka Jēzus sūtīja cilvēkus prom no sevis pareizā laikā un pareizā veidā. Viņš zināja, kā to izdarīt korekti, lai viņam pašam nedraudētu izdegšana un viņa diena būtu sakārtot.
Jā, šis ir notikums, kad Jēzus pabaroja cilvēkus. Viņš bija runājis uz tiem visu dienu, un tad pienāca brīdis, kurā viņš saka saviem mācekļiem, ceļaties pāri jūrai, es sūtīšu šos cilvēkus projām. Un, kad Jēzus to bija izdarījis, viņš dodas augšup kalnā, lai paliktu vienatnē. Viņš dodas turp, lai lūgtu un atpūstos, tādēļ, jo viņam tas bija nepieciešams. Un ir sacīts, kad pienāca nakts, viņš tur bija viens pats, neviena cita tur nebija. Un šeit Jēzus uzstāda skaidras robežlīnijas un prioritātes, tādēļ, ka šajā laikā viņa prioritāte bija būt kopā ar savu tēvu. Un dažkārt mēs domājam, ka mums ir jāpavada daudz laika draudzē, bet tā mēs varam pazaudēt laiku, kas mums nepieciešams lūkšanām un rakstu lasīšanai vienatnē.
Es vēlētos pateikt, ka tas bija patiešām interesanti klausīties jūsu lekcijas, un mēs visi ļoti daudz pierakstījām, un tas bija mums noderīgi. Es arī ceru, ka kaut kas no šīs mūsu sarunas noderēs mūsu radio klausītājiem. Dr. Helgi Johnson, mēs ceram, ka jūs pie mums vēl atgriezīsieties, varbūt ar kādu citu tēmu, jo jūsu profesionālā pieredze ir ļoti dziļa un mums noderīga. Sirsnīgs paldies jums par sarunu.
Well, thank you very much.
Paldies, radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šīs dienas Adventistu Vispasaules radio programmā. Nākamreiz Latvijas Kristīgajā radio skanēsim pēc nedēļas, kā allaž, sestdien, 8:00 no rīta. Bet, ja klausīsieties raidījuma atkārtojumu, tad būsim dzirdami pirmdien, 10:30 no rīta. Visi izskanējušie raidījumi, kā arī cita vērtīga informācija un jaunumi ir atrodami mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Vēlot Dieva miera piepildīt šo atlikušo dienu, atsveicinos no jums es, Dāvis Trubeckojs.